Eplayan Adatlı Radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ilat arasynda nägilelik töre diýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozurluk maksatlar üçin ulanmazlykdy hakda dilhatal ýanyny baradaky habarmy hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de bu hepde Balkanına satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyete neşri Kurbanuly Berdimuhammedow'a hücum etmekte günahlarını diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmeyen öylerine boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yaşlı pedagogların bir neçesinin ayrı-ayrılıkta tasdiklemeğine göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl-yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri sultanını kımmat bakarlı kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagy da çagyrýarys. Gepler Adatlyg radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindin dinleýärsiňiz. Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi Moskwada çykýan Nezavisime gazetanyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlığı olup işleyen Kurbanuly Berdimuhammedow tanqidleyen makalası üçin tanqid etdi. Nezavisime gazetanyň bitaraplyk ikinci türkmen başynyň şahsiýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen atlan çap eden makalasyna Türkmenistanyna Berdimuhammedowlar maskalasynyň şahsiýet kultunyň nä derejede güýçlenýändigine syn edilýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň podulan bu makalada propagandanyň Kurbanuly Berdimuhammedow şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň bitaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet bitaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowra bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirýär. Üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýanyň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündiriş material baradaky soraglaryň açyk habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adyndan belli bolşaly gararsyz habar beriş serişdesi bolup, aslında Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Ýöne bu Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýanyň resmi pozisiýasy bilen hiç kiri baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Kurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda 2024-nji ýylyň Oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeýle hem beýanatda Orsiýet Federasiýasynyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň söz we metbuat azatlygyny kepillendirýänligi bellenýär. Nezawisime gazeta neşriniň web sahypasyndan aýrylan makala internet keşinde saklanýar. Onda awtor iki siýasy bilermeniň, ýagny Arkadi Dubnowyň Telegram kanalynda beýan eden pikirine we Serdar Aýtakowyň Nezawisime gazeta bilen söhbetdeşlikde beýan eden pikirlerine salgylanýar. Siýasy bilermenleriň pikirleriniň Orsiýetiň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinde şeýle ýitir reaksiýa döretmeginiň sebäplerini, olaryň hatda makalanyň adyny ýakymsyz atlandyryp, awtor Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm etdi diýen netije gelmegine, hakykatda nämäniň esas döredenligine baha bermek kyn. Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30-njy ýyl dönümi münasibetli geçiriljek dabaralara taýýarlyklar we propagandanyň muny Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin nähili ulanjakdygy baradaky maglumatlary hüjüm hökmünde görkezmek kyn bolsa gerek. Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habaryna görä, materialyň neşir edilmeginiň özi gahara sebäp bolupdyr. Sebäbi ol Guramaçylyk komitetiniň bitaraplygyň ýyl dönümine taýýarlyk meýilnamalarynyň ähmiýetini goşadypdyr.
Olar neşirin bir vada häkimetleriň iki meýilnamasyna zyýan ýetirendigine diýýärleri, ýagny arkadagy bitaraplygyň awtory hökmünde görünmek isledi. Şu ýyl 30 ýyl dolýar, şeýle hem onuň üçin milletiň atasy statusy giýrizildi.
Dip çeşmeleriň bir aýdýar. Rus siýasaty öwrenji Arkadi Dubnowyň bitaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalada getirilen pikirinde şeýle diýilýär.
1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň bitaraplyk ideýasynyň inisiatory, öňki daşary işler ministri Boris Şeýhmyradowdy. Ol 2000-nji ýylda döwlet agdyrylsy finansygynda aýplanyp, 2003-nji ýylda ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi we soňra türkmen türmelerinde direkti ditirim boldy. Şeýhmyradow bitaraplyk pikirini birinji türkmen wasa hudurlady. Soňra BMG-niň bas assambleýasynyň aýratyn kararynda agzalyp bitaraplyk statusynyň tasdiklanmagyny gazandy.
Dip Arkadi Dubnowyň Nezawisime gazetada çap bolan pikirinde aýdylýar. Bellemeli ýere Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyny bellemek boýunça 9-njy ýanwarda Guramaçylyk komitetiniň geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşet Meredow 67 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedow ilkinji gezek milletiň atasy diýip atlandyrdy.
Raşet Meredow türkmen siýasatyndaky iň tejribeli köşk wekili. Üstesine de türkmen rejimini sultanyna prezidentleriň şahsyýet kultuny döredenleriň biri. Häzir rejimin binagärleriniň esasy wezipesi Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli lider. Arkada kultunyň kim-kimden döredilmegi değerli Berdimuhammedow dinastiýasyny häkimiýetde kanunlaşdyrmakdan. Bir näçe neslin hökm sürmegini ideologi esas döretmekden ibaret.
Dip Orsiýetiň Nezawisime gazeta neşriniň makalasynda siýasy bilermen Serdar Aýtakowyň öňe süren pikiri çap edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Balkan sebitiniň howpsuzlyk resmiýleri budjet edaralarynyň işgärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallaryny hozuruk maksatlar üçin ulanmajokdyklary hakynda dilhatar ýarlar diýip azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu ýerde gurrun görnüşünden tutuş gazet jurnal hakynda däli eýsem prezidentiň we onuň kakasynyň suratlarynyň yerleşdirilen sahypalary barada baryany meňzeýär. Şol wagtda türkmen neşirlerine yurt ýolbaşçylarynyň suratlarynyň bir ikisiniň däli bir wagtda bir näçesiniň we bir näçe sahypada yerleşdirilen wagt hem azalyp synçylar aýdýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu vaka yurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallaryň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hanjatana kagyzy hökmünde ulanýandygy barada iýdig derli gelip gowşan maglumatlaryň iýdiýanyna gabat geldi.
Balkan awat şäherindäki bilim, taglyk we polisiýa işgärlerini 2025-nji ýyl üçin ýazylan kagyz görünüşli gazetleri paýlanyp başlandy. Munyň bilen bir wagtda Milli Hopsuzlyk Ministerliginiň Twitterdäki darasynyň işgärleri özlerine degişli pudoklara aylanyp, gazet jurnallaryň kagyz görnüşüne abuna ýazylan büdjet işgärlerinden dilhaty alyp başladylar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatın mazmununda büdjet işyerleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası Gurbanguly Berdimuhamedov'un suratı olan sahipaları gözlerinin görücü yağlı gorap onun yırtılmağına, hapalanmağına yol bermeceğine, el süpürülen ya da nahar tavak aşağına koymak maksadında ulanmacağına vaada beriyerler.
Men bu tahyipalary hajatxanalarda ulanmajagymy, çörek dastyny dolap hapalamajagymy, ot yakmak, tutuşturmak maksadynda peýdalanmajagymy we dasary ýurtlara tiýahaty gidenimde ýanym bilen alyp gitmejegime ynandyryaryn. Eger bu aýdylanlara garşy çykdym, onda öz arzam bilen isden boşadylmaga razy.
Diýilip dilhatda nygtalýar. Bellesek mundan ozol kyýyllarda azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary büdjet işärleriniň tas ählisiniň gazet jurnallary okumaýandygyny we olary dürli hojalyk maksatlary üçin ulanýandygyny ençemegede habar berdiler. Olaryň arasynda gazet jurnallarynyň sahypalaryny hajatxana kagyzy hökmünde ulanmak, gyş paslynda ayakkabyň içini guru saklamak we peçlerde ot ýakmak ýaly maksatlar bar. Şunlar edari kärhanalara aýlanýan howpsuzlyk işärleri şu ýyldan başlap gazet jurnallarynyň her bir sahypasynda QR kodlaryň goýlandygyna hem ünsi çekýärler. Olar bu kodlar arkaly özleriniň şol sahypanyň haýsy büdjet işärine değişlidigini tiz wagtda anyklap biljekdiklerini we onuň eýesine garşy berk çäre görüljekdigini hem duýdurýarlar. Habarçymyz munun bilen baglanşykly sewitiň meçitlerinde hem wagyz nesihat işleriniň geçirilip başlanandygyny, adamlara gazet jurnallarda Berdimuhamedovlaryň suratlary bolan sahypalary aýamagyň tawşyrylýandygyny belleýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindiňleýärdiňiz. Türkmen häkimetleriniň we metruwatynyň Türkiýede onlar çadymyň. Şol sanly 7 türkmen sanlynyň öý şertlerinde öndürilen spirtli içkilerden ölmegini indi tapgyr ikinji gezekdimmegi yurt ýaşaýjylarynyň arasynda nägilelik töre diýär diýip adatlygyň habarçylary 21-nji ýanwarda Mari Levapka daha soğuk sebitlerinden xabar verdiler. Umuman alınanla Türkmen hakimiyetleri ve metruvatı yurtta olup geçen ağır yağdayları vardı hem dınmak usulünü ulanıp geliyer ve köp adamın bu yağdayı bolmalı, kadalı zatiyali kavul ediyenini kaydılıyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Yatlasak Türkiye'nin İstanbul şehrinde 13. yanvardan beri yasama spiritli içkiler sebeple ölünlerin sahne 38 adama yetti. Kavir Türk Havar Seri işteleri ölünlerden 7 sahnesinin Türkmen rayetlerdiğine haber verdi. 18. yanvarda çap edilen mağlumatlara göre başada 27 adamın sağlık becergisi dürlü hassahanalarda devam ediyor. Vaka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sanda 2 Türkmen rayeti tusuk edildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şol sanda Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki başkonsulhanası vaka barada hazire çinli hiçili beyanat yayratmadı. Bu barada yurdun ne resmi ne de yarım resmi medya serişteleri hem mesele gozoyar. Habarçılarımız bu vakanın şunlar Mari'nin, Levav'ın ve Daşoz'un ilatının köp bölüğünün arasında gürlüşülen esası temadığını belli yerler. Yaşayıcılar şunu mengdeş pancıgalı vakanın mundan bir neçe yıl ozol hem bolun dogna aýdyp häkimetleriň şol wagt hem häzir hem ilata hiçili kömek etmändigini ýa-da duýgudaşlyk bildirmändigini ýazýarlar. Bellesek ýaşaýjylaryň gürrüň edýän wakasy 2020-nji ýylyň mart aýynda ýene Istanbul şäherinde bolupdy. Şonda azından 55 sany türkmen raýaty ýasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin ýasama arak içendigi aýdylypdy.
Döwlet adam üçindir deyip günde onur çygedek tekrarlaýarlar. Ýöne ýurtda iş bolman soň eklenç gözlegünde daşar döwletlere gidýän, sol ýurtlarda ölýän ýa-da jenaýata baş goşýan ýurt raýatlarymyzy hiç hili agzamaýarlar. Döwletimiz özüne olur hamaly, ýurt raýaty däl ýaly alyp barýar.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçılarımız bu vakanın sosyal torların Türkmen dilli uloncularının arasında hem iyidik derli pikir alışmaları dörü diyendiğine yarı. Kavir uloncular bu tragediyede günahkardığına bir şol yasama arağı yasan ve içenler değil. Eğitim hakimiyetlerin hem günahsının bağırdığına yarlar deyip Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy 2024-nji ýylda adawatda jahana dolan magtumly Praga bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümi bilen dowam edýär. Bu gepleşikde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Puşkin bilen Praganyň arasyna meňdeşligi sezýär we beýik akyldaryň hökman bilinmeli eserlerini seýreýär. Gepleşigimiziň 1-nji bölümine geçen ýylyň dowamyna magtumly Praganyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çäreleriň jemine synyp döwlet gödäwçiligini, şeýle-de raýat başlanyşy geçirilen cemiyetçilik yanaşıklarına nazar ettik. Novotdaki gepleşik bilen Dünya Türkmenleri programmamız Pragi'nin yıl dönümüne bağışlanan 4. gepleşik dinleyicilere hödürleyer. Bu tema boyunca yılın devamını tayarlan gepleşiklerimiz Azatlyk Radyosu'nun web sahipasını dinleyebilirsiniz. Mahtumlu Pragi'nin 300 yılına bağışlanan resmi ve resmi değil çareler vardı. Geçen gepleşimizde eden gurulunlarımızdan sonra bu gepleşti. Gelin bir pırsat yine bir gezek Mahtumlu Pragi'nin dörüzcülük dünyasına siyahıda çıkalı. Dayverda Pragi'nin eserleri Türkmen aniyetinin, Türkmen edebiyatının baş tacı, gövhör daşı hasaplanıyor. Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdi Muhammedov Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in 11. Oktyabr daşka vaatte geçiren duğuşluğunu Kremlin web sahipasına çap edilen videodan malum olsunu göre Mahtumlu Pragi'ni Rus şahiri Aleksandr Puşkin bilen deňeşdirdi. Ýagny Rus halkı üçin Puşkin, Dostoyevski ýa-da Tolstoy ýaly şahsiýetler näme derejede sarpyly bolsa, biziň üçin Pragi hemşeýle diýen ýaly ähengine söz söýledi. Pragi we Puşkin haýsy jihetden birek-birege meňdeýär?
Owal bilen bir iki geni öz milli medeniýetini dünýä derejesine ýetirdi. Olar ýagny milli medeniýeti öz şäherinden has ýokary öterdiler. Puşkin bütün Rus medeniyetinin kadimi antik dövrünün esasanım Grek medeniyetinden ösüp çıkanlığını aytdı. Şunla birlikte Rus medeniyetini Tevrat'tan, Zebur'dan hem İncil'den ulu tesirlerin kalınlığını, şul mukaddes kitaplarda öne sürüleyen ideyaların, fikirlerin Rus cemiyetine hem Rus medeniyetine de aydılayanlığını aytdı. Şunla birlikte Puşkin Kur'an-ı Kerim ile tanış olupdur. Kur'an-ı Kerim'i yüzünüye yönü bir kıynanışlı zat Puşkin'in dövrünü Kur'an-ı Kerim'in kovu kemil tercümesi yoktu. Ente tercüme böyle bir kemil değildi. Hut şu hizmet Mahtumlu'da da bar. Onun payhız çeşmesi şul mukaddes kitaplardan kaydıya. Yani şul mukaddes kitaplardaki ideyaları Mahtumlu'da öz medeniyetine, öz halkına yetiriye. Mesela bu Turgul deydiler koşkusunu eğer ulu şahsların belli pirlerin adlarını getiriye. Yani ben şul adamların, şul şahsların ruhunun, şulların payhas buluğunun, payhas çeşmesinden içtim. Şunun kanının şey diyorum ben dile geldim deyip aydıya. Bir ikisi öz medeniyetini şul yukarı dereceye yitirdiler. İkinciden bulurum ikisi de söz bayılığının ussadı. Yani Puşkin'in Mahtumlu'du. Puşkin Rus dilinin düğünü oyucuların bir hasap ediliyor. Mahtumlu Türkmen edebi dilinin düğünü oyucu hasap ediliyor. Puşkin'le 24 nüme kolay söz ulanılıptır. Puşkin özünün dörücülüğünün sonku bölüğünü hatta poezi üçün rifmaların kapyanın ağırlığı diyenliğini Rus dilinin poezi üçün entegem garipliğine ediyor. Elbette o Puşkin üçün garip. Başka bir üçün değil. Edil şolur yali Mahtumlu da şu yağdayı kaytalanıyor. Mahtumlu'nun eserlerini Türkmen halkının ehli tiri taypalarına değişik olan sözleri tapıp buluyor. bir umumulgu görüp bolya Magtumulyonun eserleri Türkmen halkının ähli süşün umumy hem düşünüklü. Şoň bilen birlikde Türkmen diliniň Magtumuly üçin darlyk edenligi belli, sebäbi ol bir näçe eserine pars hem arab sözlerini ulanmaly bolýar. Bir iki ussat öz ene dillerinin düýbüni goýýar, ýagny onun fundamentini, esasyny döredijiler. Üçüncüden, olur poeziyanın söz sunuvatının hizmetini yukarı götürüyorlar. Puşkin'in poeziyanın talabı vardı. Üç tane yunu sürüyen fikri var. Onu poeziyanın üç sütünü deyip ad veriyorlar. Mesela yadverlik dikledim diyen koşkusunu. Bu koşkuyu Türkmen diline geçiren Kerim Kurvan Nefesov. Ne şeyle diye. Liran bilen uyudup duyguların yakışsın. Yani men öz liram bilen, poeziyam bilen duygularımın yakışını oyuttum diye. Yani men yakışılığı, oğulugu vasf ettim diye. İkinci sütün, adatlığı vasf edip bu gazaplı asırda. Yani Puşkin erkinliği vasf ediyor. Erkinlik olmalı, adatlık olmalı diye. Şu gazaplı dünyada. Üçüncü sütün, edilen mazlumları rehim soranım üçün. Yani o mazlumların ezilenlerin tarafına, yani ezilerin tarafına, yine şu büyük üç sütün, yani yakışılığı vasf etmek, adatlığı vasf etmek, hem ezilen adamları arka durmak, onları huvundar durmak. Yine şu üç mühim fikri Puşkin öge sürüyor. Magtumulu özgüdenin ne şeyle diye. Magtumulu sözü her ne bilenin, özünü kimlik bil aytman ölünün, taraşlap şaglatın, Köngülü gelenin senden son kuluru yadigar olur. Yine görüşümüz yali, şulur yali birlikler var. Yine de bir birlik belli geçmek gerek. Olum eserlerin gövürümü hem genilik vardı. Dünyadaki gen hasaplanayan, beyik hasaplanayan şahirlerin köpüsünün ulu eserleri var. Mesela Ferdevsü'de Şahnamı, Gencevü'de divanlar, Alışır Nuvayi'de divanlar var. Ya da Goethe'nin Faust eseri var. Shakespeare'in Gamlet'i hem beylik eserleri var. Magtumullu dine koşkular var. Puşkin'le de dine Yevgeni Adegin romanı bolaymasa, Puşkin'in dörücülüğünün ağrımlı öyleğini, in esası böyleğini koşkular tuttu ya. Yani Puşkin'e Magtumullu da dine koşkuyunun, yani küçük janrın üstüyleyen genilik derecesine yetin adamlar.
Gepleşimin başını hem açımı diyar Huday Bey'de bu gepleşte Prağ'ın dörücülüğünü seraylamağı müvessağı hasapladık. Öğüdünü Türkmen iline, Türkmen halkına değişik hasaplayan yönü köy bir Türkmen insanı Magtumul Prağ'ın haysi eserlerinin hükmanı suruttuğu havarlı olmalı.
Benim fikrimce Magtumul'un bar eserlerinden havarlı olmalı. Olurun ehlisini okumalı. Hatta Magtumul'un kudel diyen eserleri de okumalı. Şunu sen onun hakikatten Magtumuly'un ki değerliğini, çın bilen yalanı saygırmağı sana mümkünçülük veriyor. İkinci bir taraftan Magtumuly durmuşun ehli katlaklarına yüzleniyor. Şunun için Aydalı oval başta sana bir koşku gerek. Sonra ikinci bir koşku. Son yine bir koşku gerek. Eğer de biz mesela yaş yigit olsak, onu öylönün diye. Öylönmeğin kıyın iştiğine aydı Magtumuly. Ençeme cevap tercihliği üstüne almalıyın. Edil eşeğin yükü verilişi buluşu yani. Maşkala keşiğini çekmelliyin aydı ya. Şunun ile birlikte de eğer de sen cemiyetten bölünmeyecek olsun. Şol cemiyetin bir ağdası olsun. Onu Muhammed Peygamber'in sünnetini berca edip öylönmeye. Yani öylönmeğin zerurluğuna aydı ya. Şolar yani fikirler var. Kevr setirler edil o kan devrunda böyle bir hayalına da gelen ok ya da onun duşundan geçki diyen vakit geçme gülen sen şol aydılın fikri, şol sözü yanadan dolun geliyen. Yine şunu Magtumuly sana has aydın oluyor. Bir gözet men aşağı attı onkologiya keselhanasında yatan bir garrinin yanına vardım. On forumana. Ol özü yalı bir garri bilen gurrunu da otuyorken yaşlı adamlar ne mi diyeceğim ben bilmem. Şunu men yaşlıları Magtumuly hastalık şükürünü kılgıl deyiptir dedim. Şunu bir yaşlı ölmezden burun diyen koşusunu Magtumuly'nin şol benim misal getirdim koşkuyumu doğruluğunu kap verdi. O yahattan ülerken. Yine şolar yali. İkinci bir taraftan Mahtumulu eğer de akıl verse öğretse onu öğren sağdaydı ya. Mesela bu işi diyen koşu var. Ben de sen bir işe batırlık etme alnında koyarlar olgun bu işi. Nefse uyma. Şeytan sayına gitme. Kızalatı koyar bilgin bu işi. Yani o şeyde sadalık bilen düşündürüyor. Şun bilen birlikte Mahtumullu düşünmesi kıyım koşulurum var. Onu elbette öz vakti gelenini okuyan hem onu düşünmeye çalışan. Mesela ustasız işilen, kırışsız katılan, kımmatsız satılan, elsiz tutulan, gol değmeyi çekilen, oksuz atılan, çillesiz kurulan yağaya sataştım. Buna göreymeye Türkmen koşku yönü düşünmek katı kıyın. Yine bir bende misal getiresim geliyor. Ruyende yu ayende zıvan seni kuyende mudam olup zuyende til senin için nalanan. Ana göreymeye Türkmen şey hali yönü katı kıyın. Yine Mahtumullu şeyle şun için men Türkmen'ü şofanını kutluyordum da Mahtumulu'nun ehli eserlerini dövür dövür okumağı masakat veren her eserin bir öz dövürü var.
Hudayurda Pragi'nin eserleri Türkmen dilinin ötüşünü ve kamillik yolunu nehil tesir getirdi.
Şol başta da aydışımız yani Mahtumulu Türkmen edevi dilini düzdü, şunu esaslandırdı. Yani biz Mahtumulu'nun ehli eserlerini, ehli sözlerini edevi dilin fondu hükmünü kabul ediyor. O bizim kendimizde ehli tayfaları, hatta onların nerede yaşayanlığına karamazdan ortalık hem düşünük olup duruyor.
Son yıllarda dünyada teknoloji görülüp eşitilmedik sepkütler aşıyor. Emeli intelektler koşu yazıp eser dörüyor. İstenik malumat sekundu dünyanın bir küncüğünün beylik küncüğünü aşıp biliyor. Kitaplar, eserler, kino filmler, aydınlar, sağlar, umuman sunuotun ya da edebiyatın istenik görünüşü Boloyar, yani bolçuluğu dörüye, dünyada eser bolçuluğu dörüye. Şeyle de vurdu, hem de Türkmen cemiyetinin hazırki şartlarını, Türkmen halkının arasında yine bir Mahtumulu dörebilir mi? Türkmen cemiyetinin hazırki yaşayış şartları bilen Mahtumulu Pragi'nin yaşayan dövürlerinin arasında ne ahildir bir mengdeşik görüyeniz mi?
Mahtumulu teyze Mahtumulu dörer mi diyen fikir. Şu fikir hakikaten ama aydılıya, men hatta Karagala dövürlerimde şu yerde alimler şeyle fikri aydıptırlar. Şunu Karagala'dan kimdir biri bir ya şahirin adını tutup buna planı dörü de ahirin deyiptir. Bir elbette değişme yani gül kumağında veliye yönü. Eysem Mahtumulu dörer mi ya da dörümez. Yine biz Puşkin'e dolunsak. Biz şimdi yani Puşkin Dantes'in okunun öldü yani duyelde öldü. O bir barmasız acala yani bolmasız acalın üstünün vardı. Yani onu acalın üstünün elttiler. Lermontov aitmişleyin. Acalın üstünün elttiler hem ol oktan öldü. Şol ölünü Polşa'nın en büyük şahiri Adam Miskeviç yaradan Rusya büyük geni verdi. O taysız geniydi. Olum öldü. İnni yaradan bu olaydı Ruslara Şolar yali büyük giyen verip bilir mi deyipti. Yine şol fikri men kaytalayan yine de sebebi yaradan bile üren ulu paykası verdi. Üren ulu akıldarı verdi. Yine eysem yaradan yine şolar yali bir akıldarı verir mi? O elbette Huday'ın işi, Allah'ın işi. Dövür var edaydılarına. Men elbette Mahtumulu'nun yaşayan cemiyetiyle teyazırkı cemiyetin arasında hiç şeyle mengeçlik görünmek. O dövür bir başka dövür, teyazırkı dövür düğünün başka. O suğulur bir eyyem ak gitti. Yönü adam hâsiyeti şol önkülüğüne kaldı. Mahtumulay diye senin nanını yerler, işin olsa kaçarlar diye. Şol adamlar hâdırın var. Ya da Mahtumulu bir Şiir diyen adamlar, sıylanayan adamlar iyili elin seriye, yani iyilin tamakin oluyor. Olur halkın bir zatları bir taral makyalı, soğut şerpa yal makyalı zatları karışıya divay diye. şol häsiýet sädirem bar. Ýa-da nadan ogul enesine atadyna seretmeýän adamlar bar. Olary magtumly öz döwrüne aýtdy. Şol adamlar şol günlerde bar. Ýagny adamlyk häsiýeti, adamda bolan ýagşylyk hem yamanlık adımda olun boğ kılıklar, hem yaramaz kılıklar şu günlere çenli devam ediyor. On ne verim bir baki vaat olsa gerek. Kut şol hiyasiyetlerin, şol kılıkların, şol problemlerin kaytalanyan için ne verim biz matumluyunu süyüyen olsak gerek, hormatlayan olsak gerek, şunun için biz onun toyunu toylayan olsak gerek.